Šobrīd atrodos ļoti smaržīgā vietā. Te smaržo pārāk labi. Lielākajā ēdināšanas vietā Latvijā, kas ir iekš pozitīvas festivāla food court saucamais. Un esmu pienācis klāt pie vieno lieliskajiem ēdināšanas vietiem. Un man kāds pretī kungs stāv, kuram es visu kaut ko gribu uzjautāt. Kā jūs sauc?
Man sauc Matīs.
Matīs, sveicināts, Matīs. Nu, stāsti, nu, tomēr otrā diena, un jums ir ļoti plaša ēdienkārte. Jūs esat pareizie cilvēki, kam prasīt, nu, ko šodien ēd?
Nu, šodien ēd dažādi. Ēd jaunos kartupeļus.
Vecos neži?
Arī vecos
ēd.
Arī jā, tos fritētos. Vecos fritētos.
Jā.
Tas arī garšo.
Nu, es esmu dzirdējis baumas, nu, kad uz šām otrajām dienām vajag ēst kaut ko, nu, tādu taukainu.
Nu, tādu augsto zupu.
Augsto zupu taukainu?
Taukainu augstā zupa.
Jums ir taukainu augstā zupa?
Pustaukainu.
Līdz pusai taukainu. Pusai taukainu. Tātad visu vairāk...
Nelīdz galam aptaukot.
Nelīdz galam aptaukot. Nu, tu visticamāk ļoti daudz ko zini par ēdieniem, vai ne? Nu, kā ir pareizi steiks jāuzcep?
Uz uguns.
Tieši tā, precīzi ir uz uguns jāuzcep steiks. Un rekur ir vēl kāda dāma ir klāt.
Dārzeņu salā.
Un dārzeņu salā. Dāmai jāiet arī dārzeņu salā. Ne, dāma paliek. Un kāds iet, ir kāda dāma pienākusi man klāt. Lūdzu, iepazīstiniet sevi ar mani.
Strīda.
Astrīda. Īstajā vārdā Astrīda. Stāst Astrīda, nu mēs tikko runājām ar tavu kolēģi un mēs gribam, lai SEH klausītājs zin. Lai zin.
Ka kapsvētos ir labāk nekā pozitīvsā. Latgalē kapsvētos reāli ir jautrāk nekā pozitīvsā. Pilnīgi.
Tā nevar garlaicīgi. Vispār teikt. Nu, visticamāk, tu visu laiku ēdi šeit, tad varētu
es
būt tik garlaicīgi.
Es skatos, kā cilvēki ēd.
Tu skaties, kā ir skatīties, kā cilvēki ēd?
Nu, zolīti, daži ņem pat arī nazīti.
Ņem nazīti, ne tikai rociņu un nadziņu.
Ne tikai nadziņu. Rociņu, bet arī, jā, vispār viņi iet, viņi izklāj zalvetes, viņi, nu,
visi. Zalvetīt arī ir pagādākšā.
Jā, ir zolīti viss.
Vai kāds ir izaudējis tādu pieteikumu garu īkšu nadziņu, lai pārgriezt kādu šašķucītu?
Uzdur ir gadījumi, jā, ka uzdur masā līdz gurķīti.
Masā ar nadziņu?
Nu, taču.
Bāc. Klausies, nu jūs arī tirgojat alkoholu, vai ne? Un, protams, atgādiem, kad alkohola pārlēmīgi un pārmērīgi lietošana kaitīgi jūsu veselībai. Bet cik realitātē cilvēki vispār paņem kādu nealkoholisku dzērienu pie ēdienu šajā dienā?
Šajā dienā? Īstenībā daudz vairāk.
Jā,
bet... Jā, alus vispār stāv dīkā.
Dīkā jau putis jāsmaļ nostiet.
Nu, taču, nu.
Muci jāmaina no tā, ka vecs.
Sarūk, saliņš,
sarūk,
ko darīt?
Vairāk, sarūk, nu, labi, nu super, liels jums paldies par ekspres mazo interviju.
Tas ir oranžais rokā.
Tā ir galviņa, mikrofona galviņa. Pūkainā mikrofona galviņa.
Pūkainā mikrofona.
Jā, nu liels paldies jums.
Izstās ļoti labi. Paldies.
Es ļoti cenšos. Es mēģinu acīm piesņot.
Tev vajag bild vairāk tādas spilgas krāsas apģērbs, tad tiešām piesnot.
Man piesnot šis oranžais?
Jā.
Es nezinu, kā šito kāds griezīs ārā, visticamāk, ka ne, un šis vienkārši arī ies.
Jā? Bet kur viņš ies?
Nu, es EH šodien.
Jā.
Nu, super. Paldies jums, lai jums iet superīgi. Nu, es lēnām novirzos nost no šajienas, jo arī tad, kad negribās ēst, ļoti gribās šeit ēst. Un tad ļoti daudz cilvēku visu kaut ko ēd. Šis bija Nauris Brigants speciāli no pozitīvus un speciāli priekš SVH.